continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc versetul 9 și 10 din Eclesiastul, capitolul 11. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Amin. Amin. Ocupați loc. Bănuiesc că Raul, din cauza că s-a lăsat legat și ai tras cu arcul spre el, are pe tot parcursul liceului asigurată media 10 la cor. S-au înarmat profesorii sau este doar un... În capitolul 8, când am predicat și am ajuns în capitolul 8, în cartea Eclesiastul, când a vorbit despre rostul înțelepciunii sub soare, v-am pus o întrebare la care atunci n-ați știut ce să răspundeți. V-am rugat să ridice mâna sus cine sunt înțelepți. N-a ridicat nimeni înaintea predice decât după predică. Pentru că concluzia predicei era că cine este împăcat cu Dumnezeu este înțelept. Pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Acum vă întreb, cine este tânăr? Cine este tânăr aici? Mâna mai sus. Bravo! Acum ridicați la orice. Cine este flământ? Cine este milionar? Cine este... Eclesiastul spune că te poți bucura de tinerețe fără bătrânețe. Și de viață fără de moarte. Adică de viață veșnică. Nu uitați că el scrie cartea Eclesiastul când era bătrân. El a trecut prin toată experiența de viață pe care trece un om. A ajuns la bătrânețe și în capitolul 12, când se încheie de fapt cartea Eclesiastul, o să vedem de ce este important să ne pocăim astăzi. El va începe să prezinte toate slăbiciunile inerente perioadei vârstnice. Când nu mai auzi, când nu mai poți merge, când te sperii pe drum, când te târăși ca lăcusta. Și dacă ar fi doar să interogăm puțin și să întrebăm oameni ca și fratele Simeon, ca și fratele Ianoș Gligor, ca și fratele Cristian, ca și fratele Login, fratele Varga, fratele Troancheș, dacă le pare rău că s-au dăruit Domnului, cu siguranță că ne-ar spune ne pare rău doar de un singur lucru, că n-am făcut-o mai repede. Așa zice. Vedeți? Și atunci Eclesiastul spune, aș vrea să nu repetați greșelile pe care le repetă alții. Mai ales că și el a știut cum să înceapă. El a venit să le spună tinerilor, bucurați-vă! Tinere, bucură-te! Sigur că unii aud numai asta și mi-ar place dacă aș fi supărat, dacă v-ați duce acasă și ați reține numai atâta din predică. La tineri se manifestă cel mai intens dorința după bucurie. Tinerii vor să se bucure, au mereu energie, se plictisesc foarte repede. Când eram mic, adolescent și apoi tânăr, nu mi-am imaginat vreodată că nu-i înțelegeam pe oamenii mari care dorm, mai ales care dorm și trag un pui de somn ziua. Nu puteam să-i înțeleg. Mă culcam pe la 1-2 și mă trezeam dimineața, uram somnul, da? Rugați-mă acum, mai vreau să dorm puțin o jumătate de oră. De aceea trebuie să le spui mereu ceva interesant dacă vrei să te asculte. Tinerii nu doresc să plângă. De fapt, nimeni nu vrea asta. Ci doresc să râdă, să se distreze. De exemplu, vei vedea rar, foarte rar, tineri mergând la înmormântare. Pentru că ei cred că gândesc mentalitatea asta, noi mai avem până oricum la lor vor merge sigur. Cu toate că Biblia spune și noi am învățat în Eclesiastul 7:2, spune Solomon, mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Înțelepții merg în casa de jale. Oare este Dumnezeu împotriva bucuriei? Oare este El de acord ca un tânăr să se bucure, să fie vesel și să-și trăiască viața într-un mod plăcut? Și dacă da, care este cadrul acesta? Spune Biblia doar atâta? Bucură, distrează-te, trăiește cum vrei, punct? De ce ar trebui? Dar nu numai atâta. Oare se poate bucura cineva cu adevărat fără să țină cont de ceea ce spune Dumnezeu despre bucurie? Ce ziceți? De ce ar trebui să ținem cont dacă vrem ca bucuria noastră să fie pe placul lui Dumnezeu? Și cum aș putea avea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Am văzut pe tot parcursul cărții că Solomon vorbește despre un moment al întoarcerii, despre gândul veșniciei, despre împăcarea cu Dumnezeu, despre întâlnirea cu Cel ce a venit dincolo de soare, ca să schimbe perspectiva noastră limitată de aici, din lumea deșertăciunii, din sfera deșertăciunii, din lumea de sub soare. Sunt câteva lucruri de care nu doar tânărul, ci fiecare om ar trebui să țină seamă. Dar aici, în mod special, Eclesiastul vorbește generației tinere. Și în primul rând, spune și vorbește despre perspectiva schimbării. Dacă vrei tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, dacă vrei să te bucuri cu adevărat de viață, să fii cu inima veselă, trebuie să fii interesat de perspectiva schimbării. Spune prima parte a versetului 1 din capitolul 12. Adu-ți aminte de făcătorul tău când? În zilele, ziceți voi, în zilele tinereții tale. Nu te poți bucura cu adevărat de viață până nu te împaci cu făcătorul și dătătorul vieții. Cum ai putea pretinde că deții secretul vieții dacă nu-ți lași viața condusă de cel care ți-a dat-o? De cel care de fapt deține secretul bucuriei? Bucuria pe care crezi că o ai fără perspectiva schimbării, fără să-ți aduci aminte de făcătorul tău, de Dumnezeu și să te împaci cu El, este un surogat la bucuria adevărată. Tocmai de aceea, cine încearcă odată un drog ușor, îi trebuie unul mai tare. Și după aceea îi trebuie unul mai tare. Pentru că mereu îți trebuie, când nu ești împlinit, vei dori senzații noi și alte senzații. Cu cât îți aduci aminte mai repede de Dumnezeu, cu atât vei lua decizia cea mai potrivită pentru viața ta. Cu cât accepți ca El să te schimbe mai repede, vei avea mai puține cicatrice și urme ale păcatului. De aceea, spune Eclesiastul, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Cu cât te împaci mai repede cu Dumnezeu, cu cât privești viața din perspectiva schimbării, să știi că trebuie să te schimbi, poți să te bucuri cu adevărat de viață, și de viața de aici, și de viața de dincolo. Cu cât accepți mai repede schimbarea, conștiința ta va avea mai puține remușcări, iar tu nu vei avea atât de mult de pătimit. Așa că nu amâna schimbarea până când îți vei lăsa mintea și trupul vlăguite și schimonosite de toate păcatele lumii. Te poți bucura cu adevărat când te dai de cât mai tânăr lui Hristos și n-ai lăsat ca lumea și diavolul și patimile să tragă brazde adânci pe spinarea ta. De aceea, Biblia te învață să privești viața, bucuria, din perspectiva schimbării. Să știi că primul lucru pe care trebuie să-l faci, să te gândești să schimbi viața, să-ți aduci aminte de făcătorul tău, de regulă oamenii zic, acum am timp să mă distrez, dar tu de fapt tu te privezi de bucuria adevărată. Acum să fac școala, după aceea n-am timp, este serviciul, după aceea sunt copiii, după aceea trebuie să muncesc, sunt datoriile mereu, găsești câte ceva. Biblia spune, acelea nu sunt cele mai importante lucruri. Cel mai important este să te schimbi, să-ți aduci aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Să pornești la drum cu Domnul Iisus din zorii vieții tale. Nu după ce vine seara, nu după ce vine noaptea și nici nu mai știi ce e aceea bucurie și sunt paralizate toate simțurile sau majoritatea sau sunt reduse la minimum. Perspectiva schimbării. În al doilea rând, Eclesiastul vorbește despre perspectiva sfințirii. Versetul 10 spune: gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Dacă vrei să te bucuri cu adevărat, după schimbare, Biblia spune că ar trebui să te sfințești. Ce înseamnă asta dacă nu sfințire? Să depărtezi răul din trupul tău. Nu poți ca în același timp să te și bucuri și să ai răul în inima și în viața ta. Tinerii au impresia greșită că le lipsește bucuria sau mai multă bucurie din cauza că le pun părinții restricții. Nu? O, iar bătrânii sau cum zice el, așa, din ce... Așa, sau ăștia, sau cum zice mama, tata, nu mă lasă, iară ne oră de venit acasă, făcut asta, asta, un mod a te îmbrăca, iară nu mă lasă, prietenii care vreau eu nu mă lasă, sau că n-au anumite lucruri, că n-au banii care cred ei că dacă i-ar avea lucrurile pe care telefonul, iPhone-ul, laptopul pe care ți l-ai dori. Dar aceasta este idee falsă. Dacă nu ești bucuros, tu trebuie să știi, ți-o spun cu toată responsabilitatea, nu din cauza aceea nu ești bucuros. Bucuria întârzie, pentru că tânărul cochetează în viața lui cu răul. De aceea nu există bucurie. Uitați-l pe David. Știți ce a spus când a fost păcatul în viața lui? Dă-mi iarăși ce? Bucuria mântuirii tale. Era mântuit. Dar fă mântuire, săracul, să n-ai bucurie. Să stai în bancă. Să te duci la templu. Și să-ți dispară cântarea de laudă. Cred că cânta numai pe buze, n-am cântare și zelul mi s-a stins. Să păcatul să te roadă. Să te macine. De aceea nu există bucurie. Și știți ce zice Eclesiastul? Ce să faci cu răul? Ce să faci cu necazul? Ziceți voi. Vezi că este o expresie enfatică, plină de putere. Care e cuvântul? Care? Gonește-l! Ați gonit vreodată pe cineva? Cum e să gonești pe cineva? Ne va arăta fratele care vrea să-i arate? Îl va goni pe fratele Berchi. Știți ce facem noi cu ce face tânărul cu păcatul? Îl conduce până la ușă. Îl conduce frumos. Stai acolo până la până ies de la biserică, până se termină programul. Bagă-l sub preș. Gonește-l! Pune-l pe fugă! Când te întreabă cineva, prietenii pe aici, ce faci? Fuga până oraș. Nu mai zic, tinerea la birâința, gonesc păcatul. Așa să ande, aiba, făcea șoricelul ăla, cum îl chema? Jerry. Așa să gonești păcatul. Nu-ți ruina singur tinerețea, gonește răul din viața ta. Alungă patimile păcătoase. Renunță la lucrurile murdare, la gândurile care nu sunt pe placul Domnului, la fapte ascunse și rușinoase, pe care dacă nu le faci aici, crezi că nu le vede nimeni, dar ele se văd pe fața ta și dincolo de fruntea ta. Și bucuria va veni din abundență în viața ta. Nu-ți ruina tinerețea. Spune Solomon, tinerețea trece și vei ajunge să înțelegi că ai trăit degeaba. El spune, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Este o cântare. Că unii ziceau, mai aveau și nerușinele, zic, vom lăuda pe Domnul cu cântarea, anii mei care au trecut încă o dată de ar veni. Dar nu-i de laudă cântarea asta. Asta e o cântare de tânguire, de tras pe coche. Vom face așa și vom plânge cântând cântarea, anii mei pe care i-am pierdut încă o dată de am venit. Ce n-aș, cum e mai departe? Să pot lucra, să mai pot veni ani înapoi? Nu! Nu mai pot veni! Gonește necazul. Nu te împovăra cu necazuri. Când îi auzi pe tineri zicând că au probleme. Când o să mai creșteți? La corp ați crescut, la minte, mă refer. Veți înțelege că ceea ce numiți voi probleme, nu uitați ce v-am spus acum, scrieți unde vreți voi. Este ca și cum ar fi o furtună în cada de la baie. Vă imaginați cum e acolo? Te duci, lasă apă în vană și tă fașa noaie, o furtună, are problemele tale, pe lângă o furtună adevărată pe mare sau pe ocean. Sunt probleme mici în comparație cu problemele adevărate care vor veni în viață. Unde să gonești problemele? Spune Petru 1, Petru 5 cu 7, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Dar nu uitați cât de importantă este perspectiva sfințirii. Până nu ții cont de perspectiva sfințirii, nu poate fi bucurie adevărată. Și nu-ți poți trăi cu adevărat tinerețea. Spune Psalmul 110 cu 3, poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roua. Perspectiva sfințirii. În al treilea rând, perspectiva slujirii. Dimineața m-am amintit versetul 6, care se potrivește aici, spunea Eclesiastul, dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească. Când să începi să slujești? Când să începi să lucrezi pentru Domnul? Când? Dimineața. Până când? Până seara. Adică de la tinerețe până când? Până la bătrânețe. N-ai bucurie, spune Eclesiastul, pentru că nu faci nimic pentru alții, numai pentru tine, fără să te implici în slujirea altora. Când ai dovadă de hărnicie în lucrul Domnului, vine și satisfacția, și împlinirea, și bucuria în inima ta. Tinerii au la dispoziție o energie nemaipomenită, dar de cele mai multe ori o țin nefolosită. De aceea, și când, tot timpul, când am fost la întâlniri în care erau cu copii, care unii se mai mișcau sau ceva, eu am văzut și predicatori care era mic, venea nu știu de unde, unul la Oradea sau la noi la biserică, l-a strigat de la învon o dată pe noi, săraci, și Doamne, feri, ce vrei să stai cu noi? Atâta copii acolo, se tulbura, cred că era cu nervi, nu putea predica dacă scotea unul în scâncet. Eu zic, domnule, lăsați-i, că un copil, dacă stă mai mult de o jumătate de oră așa nemișcat, trebuie dus imediat la medic. Că are ceva. De ce? Copiii și adolescenții, știți de ce se mișcă? Ei sunt în creștere. Acum, de exemplu, lor le cresc oasele, da? Ei se dezvoltă. Sunt la unii care acum atâta și numărul la picior le-a crescut, de când am venit noi până la... Așa. Pe când mi-era acasă, îi trebuia alți bocanci. Aproape că vezi cu ochii. N-ați avut copii pe care îi dureau din cauza creșterii, dureau oasele și din cauza asta, ei, nu, ei trebuie să facă tot timpul, să miște cumva, să facă, să umble la telefon, nu, dar nu, totuși dacă asta e o prelungire, să gândesc că poate îi crește și telefonul, valoarea. Dar asta se întâmplă. Și atunci trebuie să știi să le folosești energia aceasta, să pui, dă-le de lucru. Și vreau să vă dau câteva exemple. Ce se întâmplă atunci când tinerii își descătușează energia? Când patru tineri și-au propus să nu se spurce cu mâncarea de la masa împăratului, Dumnezeu s-a folosit de capacitatea și energia acestora ca să ajungă al câtelea în imperiu. Primii patru în imperiu. Nimeni n-a fost ca și Daniel. Cum îi chema pe ceilalți? Da, dar mai era numele de împrumut. Așa erau. Anania, Mișael și Azaria. Numele evreiești. E așa ar fi preferat să li se spună. Nimeni n-a fost ca ei. Când un adolescent, un copilaș cu părul bălai, și-a pus toată încrederea în Domnul și a văzut armata lui Israel fugind, și l-a durut că este batjocorit onoarea lui Dumnezeu și că un uriaș îl blestema pe Dumnezeu. David s-a dus la luptă cu o praștie și Dumnezeu l-a făcut să birească uriașii. Amin! La 26 de ani, când tu poate nici măcar servici n-ai, împăratul Iosia, când i-a fost adusă cartea legii și Șafan, logofătul Șafan a spus: am găsit o carte. Când a văzut ce este scris în carte și a rupt hainele de pe el și cercetat de Duhul Domnului, citiți în 2 Împărați 22, a inițiat o reformă de proporții în toată țara. Când un copilaș mic a fost învățat să spună, când îi vorbește Domnul: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Dumnezeu a făcut din copilașul acela unul dintre cei mai puternici proroci ai Domnului. Când un băiețel și-a luat traista cu mâncare și a zis: mi-a pus mama merinde, 5 pâini și 2 pești. Nu vă imaginați că erau 5 pâini și 2 pești. Și i-a dat Domnului Iisus. Domnul Iisus a zis: noi intrăm în parteneriat amândoi. El a dat pâinea și peștii și Fiul lui Dumnezeu a hrănit 5.000 de oameni. Asta poate face Dumnezeu cu un tânăr sau cu tineri care văd viața și văd tinerețea din perspectiva slujirii și se pun la dispoziția Domnului. Vreau să știți că marii misionari ai lumii s-au dat de tineri Domnului, s-au pus în slujba Domnului. De aceea nu există bucurie. Îți trăiești tinerețea cu adevărat și te poți bucura când te uiți la tinerețe din perspectiva slujirii. Și cu un gând, viața poate fi trăită cum trebuie. Te poți bucura de ea când te uiți la ea din perspectiva socotelii. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Am voie asta. Dar asta am voie. Asta am voie. Ai, dragul meu. Ai voie orice. Dar judecă cu mintea ta. Când vei sta înaintea lui Dumnezeu și va trebui să dai socoteală. Și așa trăiește-ți viața. Bucură-te! Fii fericit, caută împlinire. Dar nu căuta pe drumurile păcatului. Dumnezeu nu este împotriva bucuriei. Numai că bucură-te în așa fel încât atunci când vei sta înaintea lui Dumnezeu să poți da socoteală de toate drumurile tale. Trăiește-ți viața cu gândul că la finalul ei urmează să te prezinți la raport. Dumnezeu te va chema la judecată. Făcătorul tău are dreptul să fie și judecătorul tău. Corect? Da sau nu? De aceea tânărul care își trăiește viața cu perspectiva socotelii în minte își va găsi plăcerea, fericirea și bucuria în Domnul. Amin. Trăiește-ți viața cu perspectiva socotelii. Și atunci, părinții, comitetul, cei mai bătrâni, nu trebuie să spună nimic. Pentru că tu vei ști singur cum să trăiești viața din perspectiva socotelii. Ești liber să faci ce vrei. Doar atâta ține minte. Pentru câte dintre acestea? Pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și dintr-o dată vei înțelege că ar trebui să-ți placă ce îi place Domnului. Că ar trebui să umbli pe unde ar umbla Domnul. Că ar trebui să gândești cum gândește El. Că ar trebui să trăiești viața după cum zice El. Aceea este viața împlinită. Aceea este o viață plină de bucurie. Înseamnă că n-ai trăit degeaba. Înseamnă de fapt că ai înțeles secretul tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Pentru că ai căpătat viața veșnică. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.